Yle Puhe, Politiikkaradio.
Valtioneuvoston selvitys piirtää kuvaa sote-uudistuksen valmistelusta. Syyt soten kaatumiseen olivat poliittinen ohjaus, epärealistinen aikataulu ja poukkoilevat tavoitteet. Tämä on Politiikkaradio ja tänään avataan epäonnistuneen mammuttiuudistuksen loppuraportti. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Päivi Nerg.
Kiitoksia.
Alivaltiosihteeri valtiovarainministeriöstä.
Juuri näin.
Ja taannoisen tämän kaatuneen mammuttiuudistuksen, sote-uudistuksen, niin siitä vastannut virkamies. No niin, ja juuri julkaistu valtioneuvoston selvitys piirtää itse asiassa aika karua kuvaa tästä sote-uudistuksen valmistelusta. Tässä luetellaan useita syitä soten kaatumiseen. Niitä olivat siis poliittinen ohjaus, vahva poliittinen ohjaus, oliko se poikkeuksellisen vahva poliittinen ohjaus, siitä voidaan puhua, epärealistinen aikataulu, poukkoilevat tavoitteet. Päivi, niin siis minkälainen selvitys tämä on? Onko tämä on siis valmistelusta vastanneiden avainhenkilöiden ja virkamiesten näkemys? Niinkö?
Tämä raportti on nyt, tämä on itsearviointi, eli se väki, joka on tehnyt yli 65 virkamiestä, jotka ovat tehneet sen lainsäädännön, olet ne lainsäädäntötyössä mukana, mutta myöskin ripaus siitä, mitä tuolla maakunnissa valmistelukentällä on tehty. Mutta painottuneena tässä on arvioitu sitä, että miten tämä valtioneuvostotasolla lainsäädäntö, sen eteneminen, siihen liittyvät asiat, että mitä siitä on opiksi otettavaksi.
Eli valtioneuvosto keskeinen ikään kuin.
Kyllä, joo.
No joo, siis kaikkinensahan tähän uudistuksen valmisteluun osallistui siis yli 1000 henkilöä.
Kyllä, koko maassa, joo.
He kaikki eivät ole tässä siis äänessä.
Niin, he eivät ole suoraan. Meillä on rakennettu se niin, että 18 valmisteluorganisaation, he ovat tehneet jokainen oman itsellisen raporttinsa ja sieltä on koostettu tähän raporttiin yhteen lukuun niin kuin ytimiä, että mitä siellä maakuntien valmistelussa on tapahtunut. Että sillä tavalla he ovat mukana, mutta ei niin, että jos haluaa sitten mennä katsoa vaikka, että mitä Varsinais-Suomessa opittiin, niin pitää kaivaa se Varsinais-Suomen oma raportti vielä lisäksi.
No tässä, kuten muistat, niin eduskuntavaaleissaan puhuttiin paljon sote-uudistuksesta, kun se oli juuri kaatunut ennen eduskuntavaaleja, niin silloin myös vuoti julkisuuteen tällainen selvitys, jota myös sanottiin, että se oli valmistelusta vastanneiden virkamiesten näkemys tai tutkimusraportti, niin nämä ovat kaksi eri raporttia nyt kuitenkin sitten tästä suuresta uudistuksesta.
Kyllä, nämä on kaksi eri raporttia, eli Juha Sipilän hallitushan teki silloin heti alkuvaiheessa päätöksen, että saman aikaan kun tämä hanke lähti liikkeelle, käynnistettiin niin sanotusti TEAS-tutkimushanke, joka annettiin ulkopuoliselle toimijalle. MDI oli siinä se MDI-toimijana, joka lähti sitä tekemään, siis ulkopuolinen tutkimushanke, jossa tutkijat seurasivat koko prosessin ajan, että mitenkä hanke etenee, mitä ongelmia on haastattu. Tattelivat näitä samoja ihmisiä varmaankin, mitkä isolta osaltaan kuin mitä tässä nyt on, mutta tekivät sitä siis tutkija-arviointina. Ja se tuli väliraporttina jo kerran ulos ja nyt loppuraportti tuli sitten juuri tähän vaalien alle.
Eli oikeastaan se ero näissä kahdessa, siis vaalien allahan tuosta raportista puhuttiin paljon. Ja siinä oli tietysti korin tuntuvia esimerkkejä niistä epäonnistumisista, mitä sote-uudistuksen yhteydessä tapahtui. Niin se ero on, että se raportti oli siis tutkijoiden haastatteluaineistoon, siis valmistelusta vastanneiden virkamiesten haastatteluun perustuva raportti, eli tutkijoiden johtopäätös. Ja tämä on nyt sitten itsearvio. Niin.
Kyllä, juuri näin. Ja myöskin se tavallaan tutkijoiden haastatteluihin, mutta myöskin he olivat usein mukana erilaisissa tilaisuuksissa kuuntelemassa, kuulemassa. Eli he teki niin kuin tutkijoiden näkökulmaa haastatellen ja asiaa seuraten. Ja siinä mielessä hyvin tavallaan se oli ulkopuolinen arvio ja tämä on taas sit sisäinen oma itsearvio.
No tuossa vaalien alla julkisuuteen vuotaneessa raportissa, niin siinä oli pitkä muikkarilista niin sanotusti sote-uudistuksen ongelmista ja siinä kritisoitiin poliittista ohjausta erittäin ankarasti ja todettiin muun muassa sitä, että tähän lainvalmisteluun puututtiin siis yksittäisten pykälien tasolla ja ohjauksen antamat reunaehdot olivat lähes mahdottomat, näin siinä lukee. Ohjaus oli erittäin vahvaa, todella voimakasta kuvailua, niin meneekö tämä yksi yhteen tämä raportti tuon aikaisemmin julkaistun raportin viestin kanssa?
Kyllä se viesti menee sillä tavalla yksi yhteen, että täällä kun on tässä raportissa on nyt katsottu niin kuin joka lakihanke, siellä on jokaisen ministeriön lakihanke niin kuin purettuna vähän joka ministeriön näkökulmasta, niin kyllä siellä ennen kaikkea siinä, jotka koskevat maakuntien perustamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja valinnanvapauteen liittyviä, niin niissä jo on se kaikkein voimakkain kokemus ollut, että poliittinen toimija oli hyvin hyvin lähellä ja sisällä ja vieressä virkamiesten kanssa tehtyä lainvalmistelutyötä.
Eli tässä mielessä sama viesti?
Kyllä, viesti on ihan sama. Että kyllä tässä niin kuin toimintatapana tässä uudistuksessa oli se, että ministerit ja ministeriryhmä oli hyvin lähellä poliittinen kuin virkamiesjohtoa ja virkamiestyötä.
No, onko se ongelma? Siis eikö se ole niin, että poliittisen johdon pitääkin johtaa?
Kyllä, minunkin mielestä se on. Se ei ole kokonaisuudessaan ongelma. Että kyllä poliittinen ja niin kuin jokainen maan hallitus on vastuussa siitä, että minkälainen on se tahtotila, se tavoite, johon pyritään. Se ongelma tulee enemmän sitten niin kuin tässäkin hankkeessa siitä, että kun mennään yksittäisen keinon sisälle, että millä tavalla joku keino lähdetään tekemään, niin silloin mennään ehkä niin kuin sinne, tai ei me ehkä, vaan mennään sinne virkamies- ja lainvalmistelutyön tekijän ammattitaidon sisään, jossa meiltä kuitenkin kaikilta lainvalmistelijoilta edellytetään, että täytyy tehdä erilaiset vaihtoehdot, vaikutusten arvioinnit ja sitä kautta tuoda taas sitten poliittisen päättäjän pöytään ne vaihtoehdot, joista he valitsevat. Mm. Niin tässä mentiin niin kuin vähän siihen, että niitä vaihtoehtoja ei ehkä niin kuin lähdetty aidosti katsomaan, vaan oli jo niin kuin selvää, että se on tämä. Ja silloin mennään sellaisille asioille, joissa niin kuin tavallaan ei sitä hyvän lainvalmistelun periaatetta, jossa tavoitteisiin toteutettavan keinon vaikutusarvioinnit ja valinnat pitää tehdä hyvin niin kuin arvoapaasti. Ja sitten tulee taas se poliittisen päätöksentekijän paikka, kun eri vaihtoehdot tuodaan.
Tarkoittaako tämä sitä siis, että mielestäsi tässä kaatuneessa mammuttiuudistuksessa sotessa siis käytännössä poliitikot siis ohittivat lainvalmistelun?
Eivät he ohittaneet. Se ei näkynyt lainkaan sillä tavalla. Kyllä meidän poliittiset päättäjät sekä edellisessä hallituksessa että uskon myöskin nykyisessä aloittavassa, he kyllä tunnistaa sen, mitä lainvalmistelu, miten sitä pitäisi tehdä ja miten sitä tehdään. Mutta silloin kun tulee aikataulupaine ja tulee niin kuin vahva semmoinen, että nyt pitäisi viedä asioita eteenpäin, niin siinä vaara pyörii niin kuin siinä, että sekä lainvalmistelija että myöskin niin kuin poliittinen päättäjä lähtee niin kuin tekemään ohituskaistaa, tekemään nopeammin jotain asiaa kuin mitä pitäisi tehdä.
Eli ikään kuin ohittamaan sitä kaikkea raskasta työtä, mitä tarvitaan, jotta pystytään kirjoittamaan riittävän hyvää lainsäädäntöä. Se on monimutkainen prosessi. Se on kiusaus oikoa mutkia.
Kyllä, se on erittäin monimutkainen prosessi. Ja kun katsoo olla hyvän lainvalmistelun opasta, niin se on prosessi, joka harva, joka ei sitä sisältä ole tehnyt, ymmärtää, miten monivaiheinen se on ja miten pitkä se on, jos ja kun se tehdään kunnolla. Niin kyllä se on niin kuin vaarana, että siinä lähdetään tekemään ohituskaistaa ja nopeuttamaan asioita. Ja varsinkin silloin, jos keino on niin kuin päätetty itse asiassa jo ennen kuin lähdetään tekemään sitä lainsäädännön hyvää vaihetta, jossa haetaan niitä vaihtoehtoja ja tehdään sitä vaikutusta.
Niin, eli keinot päätettiin, ne lyötiin lukkoon liian varhaisessa vaiheessa, näin mennään.
No tietyllä tavalla joo. Esimerkiksi se keino, että se on ehkä se jo keino, mutta että se, että maakuntien niin kuin pystyttäminen ja valinnanvapauden tuleminen siihen maakunnan toimintaan, sote-toimintaan, kytkettiin niin voimakkaasti yhteen. Sehän oli yksi keinotyyppinen asia, jossa sanottiin, että nämä pitää nyt kaikki saada kerralla valmiiksi. Mm. Sehän osoittautui, että se sekä aikataulullisesti että myöskin niin kuin toiminnallisesti perustuslakivaliokunta juuri siihen tarttui, jossa sanotaan, että no ensin pitää sen toimijan olla valmis, kunnolla laittanut itsensä kuntoon ja sitten vasta tuodaan niitä sisältöjä.
Mm. No tässä on kuitenkin joku syy, miksi näin haluttiin tehdä. Onko se valinnut sinulle, että miksi näin haluttiin tehdä? Miksi poliittinen johto linjasi näin?
No kyllä se tavallaan varmaan se syy on se, että tässäkin kun katsotaan niin kuin sote-valmistelu, että se on aloitettu vuonna 2003 ja aina on yritetty. Niin sitten tulee aina sellainen vaihe, että no nyt viimeistään tämä pitää saada maaliin. Mutta sitten toisaalta siihen tuli se selvä, niin kun, että haluttiin samanaikaisesti ehkä saada kahden poliittisen tahon niin kun erilaisia tavoitteita yhtä aikaa. Toiselle iso valinnanvapauden tuleminen mukaan ja toiselle sitten niin kuin itsehallinnollisen uuden maakunnan paneminen. Et siinä tuli niin kuin tahtotila, että nämä eivät voida edetä erillisinä.
Mm. Niin nämä molemmat pitää saada aikaiseksi.
Niin, ja se piti saada saman hallituskauden aikana ja siitä tuli sitten se semmoinen niin kuin kujanjuoksu, että pystyykö ja ehtiikö. Ja sitten kun perustuslakivaliokunta sen valinnanvapauden kerran pullautti ulos ja tuli lisää aika sen tekemiseen, niin siinä se sitten oli.
Mm. Eli tämä kuuluisa lehmän kauppa. Siitä on puhuttu lehmän kauppana, siis kokoomuksen ja keskustan välinen diili marras-joulukuussa 2015, jossa valinnanvapaus naitettiin osaksi maakuntahallintoa. Siinäkö se oli? Rest in peace, sote-uudistus.
Niin, vaan siis noin kuin virkakunnan näkökulmasta siinä tapahtui. Siis poliittisia diilejähän tehdään koko ajan. Senhän me nyt näemme. Se on normaalia poliittista toimintaa ja demokratiaa ja kaikki hallitukset tekevät erilaisia diilejä. Mutta sitä diiliä tehdessään ei tarpeeksi ehkä kuunneltu, että mitä se diili tarkoittaa oikeasti niin kuin sitten sen aikataulujen ja tekemisen kannalta. Et diilit on ihan normaali. Ei se nyt ole mitään ihmeellistä. Mutta se, että tässä tehtiin niin iso diili ilman, että oltiin oikeasti pysähdytty sen miettimään, että jos näin tehdään, niin tuleeko tästä sellainen paketti, joka olisi voitu ehkä silloin jo virkakunnankin puolelta sanoa, että nyt tapahtuu jotain sellaista, että ei ehdi aikataulut, ei pystytä viemään kerralla läpi.
Mm. No mitä virkakunta voi tehdä tällaisessa tilanteessa, jos poliittinen ohjaus on vahva? Ja tietysti senhän tavallaan pitääkin olla vahvaa, koska elämme poliittisessa järjestelmässä,
kyllä,
jossa valitaan vaaleilla päättäjät ja hallitus on toimintakykyinen niin kauan kuin eduskunta antaa sen istua. Niin.
Näin on kyllä. Siis poliittinen johtaminen tulee olla vahvaa tämän tyyppisessä demokratiassa kuin Suomi on ja sitä arvostan sitä poliittista johtajuutta ja toimijuutta. Mutta myöskin niin kun ehkä se me on tavallaan myöskin viesti meille virkakunnalle, jotka ollaan mukana siinä. Että kuinka vahvasti ja minkälainen on se meidän niin kun oikeutus, toisaalta meidän ammattitaito, meihin liittyvä luottamus, että kun me nostamme asiat esille, niin kuullaanko meitä? Ja tavallaan olemmeko me taho, joka menemme vähän niin kuin sinne pöydän alle ja kuunnellaan, että no nyt tuli tällainen, mutta kun lojaliteetti suomalaisella virkakunnalla on niin kova, että kun päätös tulee, niin sitten lähdetään tekemään. Mutta että meidän pitäisi löytää parempi malli ennen päätöksentekoa poliittisen ja virkakunnan väliselle niin kuin luottamukselliselle keskustelulle, jossa toinen toisiamme kunnioittain katsotaan, että mitkä ne on ne mahdollisuudet. Ja näin ei tässä tapahtunut. Ja se on mun mielestä myöskin viesti meidän virkakunnalle.
Onko tässä siis jonkinnäköistä luottamuspulaa?
No me olen
epäluuloa kenties. Siitä johtuvaa mikromanageerausta sitten.
No kyllä mä itse koen, että tällä hetkellä Suomessa yksi niistä meidän kysymyksistä on se, että kuinka poliittinen johtaminen ja virkakunnan niin kuin toimeenpanoon liittyvät kysymykset, että luotammeko me toisiimme niin, että myöskin niin kuin he uskaltavat luottaa siihen, että nämä tekee töitä sillä samalla, virkakunta tekee sillä samalla intensiteetillä ja uskalluksella ja kaivavat kaikki mahdollisuudet, että tämä tavoite saavutetaan. Emme eikä virkakunta ole niin kuin kädet tanassa, että no ei viittetä tehdä mitään. Tässä on semmoista tavallaan luottamuspulaa siinä, että joka nyt tämä uudenkin hallituksen pitäisi voittaa, että kun on poliittiset tavoitteet asetettu, niin poliittinen väki uskaltaa heittää sen virkakunnalle, että no kertokaa, miten näihin päästään. Ja sitten tulee takaisin heille, eikä niin, että he lähtevät suoraan sit sitä toimeenpanoa ja keinoja ohjaamaan.
No milloin tällainen siis tilanne on syntynyt? Onko tämä nyt ihan tuore asia, siis Sipilän hallituksen aikana vai jo aikaisemmin?
No mä olen itse vuodesta 2009 ollut valtioneuvoston piirissä VM:ssä ja sisäministeriössä ja nyt taas takaisin VM:ssä. Kyllä minä olen havainnut sitä niin kuin pitkin aikaa, oikeastaan tämän aikana, mutta että totta kai kun nyt me eletään hirmu monimutkaisessa maailmassa. Toimintaympäristö on muuttunut hirveästi, hektisyys on tullut mukaan, on tullut erilaista niin kuin, ja tietoa on valtavasti, niin totta kai tämä paine on koko ajan niin kuin pahentunut ja tämä ongelma on minun mielestä pahentunut ja tämän ongelman äärelle pitäisi nyt istua. Mutta ei se tapahtunut vain Sipilän hallituksen aikana, vaan kyllä sitä on ollut niin kuin koko ajan ja esimerkiksi se keskustelu, poliittiset valtiosihteerit, kontrakansliapäälliköt ja niin kuin tämä, niin sitähän on ollut oikeastaan koko sen ajan, kun itsekin on ollut valtioneuvostossa, niin sitä keskustelua on vaihdettu. Välillä on ollut poliittiset valtiosihteerit ja välillä niitä ei ollut ja luotettiin niin kuin siihen, että kansliapäälliköt voi hoitaa.
Tässä on erilaisia muutoksia tehty.
Kyllä.
No puhuit tästä luottamuksellisuudesta, eli nimenomaan siitä, että pitäisi lisätä virkamiesten, ministeriöiden johdon ja poliitikkojen välistä luottamuksellista keskustelua, mutta mitenkä sellainen nyt sitten mahtuu tällaiseen niin kuin avoimuuden periaatteen sisään? Jos on luottamuksellinen keskustelu, niin sehän tarkoittaa usein sitä, että se tapahtuu suljettujen ovien takana. Jotka kansalaiset välttämättä sitten tiedä siitä luottamuksellisesta keskustelusta sen tuon taivaallista.
Mulle luottamuksellinen keskustelu tarkoittaa sitä, että silloin pystytään niin kuin luottamuksella puhumaan asioita niin, että myöskin sen luottamuksellinen keskustelu voi olla, se on se asia, josta molemmat ovat sen keskustelun niin kuin aikana ja sen jälkeen niin kuin pystyvät luottamaan toinen toisiinsa, pystyvät niin kuin ymmärtämään, että tästä puhutaan, tämä on avoimesti myöskin kerrottavissa muille, mitä me on puhuttu. Mutta mä en, niinku, mulle sellainen niinku, poliittisen johdon ja virkakunnan niinku, joku sisäpiirikeskustelu. Mä koin sitä tietyissä asioissa, sekin on muuten tarpeellista, mä koin sitä turvallisuusasioissa. Oli asioita, jolloin oli pakko pitää ne asiat erittäin pienen piirin, koska se oli Suomen yhteiskunnalle, Suomelle kansakuntana ainoa mahdollisuus. Ja niitä asioita on varmaan meillä niinku, jokaisessa poliittisessa järjestelmässä.
Miksi se on ainoa mahdollisuus?
No silloin ollaan tilanteessa, jossa jos joku asia, yksittäinen esimerkiksi turvallisuuspuolen asia, lähtee niin kuin laajemmalle piirille, niin siitä on tälle yhteiskunnalle haittaa. Silloin kansalaiset ovat vaarassa.
Eli kaikki ei voi olla julkista.
Kaikki ei voi olla julkista, mutta äärimmäisen vähän on niitä asioita, jotka eivät voi olla julkisia. Ja mä en niin kuin, esimerkiksi nyt, jos poliittinen maanhallitus ja virkajohto käy keskusteluja, niin totta kai täytyy olla tilanteita, jossa niitä käydään siellä neljän seinän sisällä, mutta ei ne asiat voi, jos puhutaan vaikka johtamisjärjestelmästä tai vastuu- ja keinoasioista. Ei niissä ole mitään sellaista, että niitä ei voisi puhua myöskin avoimesti ulos.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä ja tänään vieraana Päivi Nerg, alivaltiosihteeri valtiovarainministeriöstä. Ja oikeastaan se, mistä puhumme, niin on tämä kaatunut mammuttiuudistus, eli sote-uudistus, ja siitä on nyt kirjoitettu valtioneuvoston selvitys, joka piirtää kuvaa niistä syistä, miksi sote kaatui. Tässä on puhuttu siitä, että poliittisen johdon kokonaiskuva uudistuksesta oli epäselvä ja ohjaus oli voimakasta, kenties jopa mikromanageeraavaakin. Ja tämä tiedotelista, joka tässä selvityksessä lukee, niin se on aika kuvaava. Siis kyse on Sipilän hallituksen tekemistä sote-linjausten muutoksista vuosilta 2015-2019. Muistutetaanpa hieman. Lokakuu 2015 hallitus linjasi sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista. Marraskuu 2015 sotesta ja itsehallintoalueista on päästy sopuun. Kesäkuu 2016 hallitus haluaa asiakaslähtöisen valinnanvapausmallin. Lokakuu 2016 pääkaupunkiseudun erillisratkaisulle ei ole edellytyksiä. Joulukuu 2016 hallitus julkisti linjaukset asiakkaan valinnan vapaudesta. Kesäkuu 2017 hallitus täydentää sote-esitystä perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Heinäkuu 2017 sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2020, maakuntavaalit lokakuussa 2018 ja lopulta maaliskuu 2019 Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistus ajetaan hallitusti alas. Rest in peace. Ja sitten tässä on vielä loppukaneetti, että tehtyä työtä voidaan hyödyntää. Niin Päivi Nerg, voidaanko todella hyödyntää?
No nythän me olemme juuri tätä loppuraporttia tehdessämme ja kaikki näiden 18 alueen valmisteluorganisaatiot ovat myöskin analysoineet sitä omaa työtään. Niin nythän me olemme nähneet, että esimerkiksi se työ, mitä tehtiin digiasioissa ja ICT-asioissa, jotta koko Suomeen saataisiin yhteinen, ja tietopohja-asioissa myöskin, että saataisiin yhteinen tietopohja ja siihen kytkeytyneet järjestelmät keskustelemaan keskenään. Se työ on kaikki hyödynnettävissä eteenpäin. Sille voi sanoa, että ei ole juurikaan. Ja se puolet tästä meidän valmistelutyöstä on ollut ICT-digiasia.
Tämähän on tärkeä kysymys erityisesti myöskin siinä mielessä, koska tämä on maksanut maltaita valtiolle tämä uudistus.
Kyllä, noin 100 miljoonaa laitettiin tähän ICT-digiasioihin. Ja se työ on kaikki hyödynnettävissä, koska siinä juuri syntyy sitä työtä, joka on meille kansalaisille kaikkein tärkeintä. Että kun me menemme eri puolilla Suomea lääkärin vastaanotolle tai hoitajan vastaanotolle, niin onko se minun tietoni siellä pohjalla vai eikö se ole. Ja tätä työtä, juuri tätä konsolidaatiota ja yhteistä tekemistä rakennettiin. Se on hyödynnettävissä. Sitten se toinen puoli, noin 100 miljoonaa, joka laitettiin sekä, siellä on osa, jossa tehtiin hallintorakennetta. Se oli niin kuin asia, joka tiedettiin, että riippuen siitä, mitä uusi hallitus tekee, niin miten sitä voidaan hyödyntää. Nyt uusi hallitus linjasi, että olisi syntymässä 18 itsehallinnollista aluetta nimeltään maakunta, jolloin tätäkin työtä voidaan hyödyntää. Mutta se me tiedettiin, että se hallinnon rakentaminen on sellaista, jossa mentiin osassakin maakuntia liian pitkälle. Mutta sitten siellä on sisällä myöskin esimerkiksi lapsi- ja perhetyötä, vanhusikäihmisten palveluiden kehittämistä, siellä on yhteistyötä, työvoimahallinto, sosiaali- ja terveydenhuolto. Kaikki se työ jatkuu niin kuin tästä eteenkin päin, vähän riippumatta mallista. Et kyllä se totta on, että siitä tosi paljon voidaan hyödyntää, mutta mun mielestä ehkä eniten siitä on ollut hyötyä siihen, että nyt eri puolilla Suomea on syntynyt aivan uudenlainen yhdessä tekeminen niin kuin kansalaisten palvelujen näkökulmasta. Ja mun mielestä se kulttuurimuutos on se kaikkein isoin, jonka mä toivon, että nyt niin kuin kantaa tässä tulevassakin.
No haluatko itse niin kuin antaa viestiä siitä, että millä raiteella olisi hyvä edetä, jotta mammuttiuudistuksen kaatuminen uudelleen tämän vaalikauden loppupuolella juuri kalkkiviivoilla perustuslakivaliokunnassa ennen eduskuntavaaleja vältetään?
No tässäkin on, niin kuin tässä raportissakin on sitä analysoitu. Se on aika mielenkiintoista, että kun tätä raporttia lukee sieltä 2015, niin täällä on täsmälleen samanlaisia ajatuksia kuin nyt uusi hallitus on esittänyt hallitusohjelmassaan. Täsmälleen samanlaisia ajatuksia, samanlaisia tekemisen tarpeita. Ja nyt se, miten tässä pitäisi oikeasti pitää, mistä pitäisi pitää kiinni, on se, että nyt mennään pala palalta. Nyt ei tehdä sellaista mammuttia, jossa kytketään kaikki 50-100 lainsäädäntöä kytkyyn keskenään, jolloin kukaan ei saanut siitä myöskään eduskunnassa selvää. Ensin sote- ja pelastustoimi sinne maakuntiin, kun kerran hallitus nyt on näin päättänyt siitä, ja siitä pidetään kiinni, että se pysyy puhtaana. Sitä ei lähdetä sotkemaan millään valinnanvapaus- tai palveluseteli tai millään, jotka kytketään siihen, tai jollain uusilla maakuntaveroasioilla, vaan niin kuin nyt hallitus on mun mielestä ohjelmassaan linjannut, että ensin tehdään tämä, sitten käynnistetään paljon selvityksiä, mutta ne tulee sitten kakkosvaiheessaan, jos tulee parlamentaarisesti hyväksyttyne ja menevät seuraavalle vaalikaudelle. Että tästä, jos pidetään nyt kunnolla kiinni, niin saadaan tämän sosiaali- ja terveyden ja pelastustoimen palvelut kuntoon tässä maassa.
Olihan siellä periaatteessa 2015 Sipilän hallituksen ohjelmassa niin ihan hyvät sote-portaat olemassa.
Kyllä, siellä oli täsmälleen nämä samanlaiset. Se on niin kuin tämä portaat täällä raportin alussa, niin nyt vaan ne portaat pitäisi pitää puhtaana.
No tässä käydään jo nyt kovaa keskustelua muun muassa maakuntaverosta poliittisella tasolla.
Kyllä, maakuntaverostahan siellä hallitusohjelmassa on linjattu, että käynnistetään selvitys sen osaltaan ja se selvitys vuoden 2020 loppuun ja parlamentaarisessa ryhmässä. Mm. Ja jos se on 2020 loppuun, niin kyllä se käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että sote, pelastustoimi, maakunnat aloittavat valtion rahoituksella. Ja sitten se maakuntavero, jos sellaiseen päädytään, niin tulee vasta seuraavan vaalikauden jälkeen.
Okei, siis et siis pelkää, vai pelkäätkö, että tämä poliittinen mopedi karkaa käsistä?
Mä en sitä oikeastaan nyt, kun ne parlamentaarinen työ ja erilaiset selvitykset, niin ne on niin kuin aikataulutettu sinne 2020 loppuun. Se, mikä tämän alun voi nyt sotkea, on se, että auki on jätetty, että tavallaan linjattiin heti alkuun, että 18 linjattiin, että katsotaan Uusimaa Helsingin pääkaupunkiseutu niin kuin nyt vuoden 2019 loppuun ja sitten kuntatuottajuus. Niin nyt meidän pitää pystyä saamaan semmoinen henki tässä alkusyksyn aikana, että tämä on meidän Suomen yhteinen ponnistus tehdä. Ja tässä on pieni vaara, että kun lyötiin 18 niin kuin kiinni hallitusohjelmassa, ettei tässä synny taas sellainen niin kuin vastakkainasettelun, että me ollaan eri mieltä kuin te, ja tätä ei nyt kuitenkaan sit yhdessä selvitetty. Et se on ehkä semmoinen, niin kuin, että miten tämä ilmapiiri lähtee tässä alkusyksystä liikkeelle, niin miten me onnistutaan siinä myöskin niin kuin poliittisesti, mutta myöskin näissä selvitystehtävien osaltaan, että syntyisi semmoinen yhdessä tekemisen meininki.
Eli lukumäärä olisi pitänyt jättää auki. Siis maakunnat, mitä nyt ikinä onkaan, sote-kuntia ja jotain muita vastaavia, niin lukumäärää ei olisi pitänyt kirjoittaa hallitusohjelmaan,
se on
että niitä on 18.
Niin, siinähän oli tavallaan kaksi puolta. Ymmärrän hyvin niin kuin senkin näkökulman, että se lyötiin lukkoon, koska silloin pystytään kirjaamaan siellä hallitusohjelmassa moneen kertaan sanottu, voidaan hyödyntää aikaisempi valmistelu. Nyt se voidaan oikeasti hyödyntää. Pystytään jatkamaan tavallaan siitä.
Mutta olisahan se voitu hyödyntää osin, vaikka niitä olisi ollut 15 tai 12.
Osittain kyllä. Joo, olisi voitu, mutta ei täysmääräisesti niin kuin nyt, koska sitä oli tehty siellä. Ja niin kuin tämmöinen on aina, kun lähdetään sille tielleen, jossa jotkut asiat naulataan kiinni, niin, ja tilanteessa, jossa siihen nimenomaan kytkeytyy tosi paljon, siihen 18, mutta kytkeytyy toki koko siihen malliin, että synnytetään uusi. Että eihän se, vaikka se olisi ollut 15, niin sehän ei olisi poistanut, tai 12 tai 5, ei se olisi poistanut sitä vääntöä, joka nyt on syksyn aikana saatava niin kuin johonkin yhteiseen tavoitteelliseen vääntöön, että tarvitaanko lainkaan erillistä itsehallinnollista aluetta vai voisiko mennä kuntapohjaisesti isojen kaupunkien pohjalta.
Niin, no mitä mieltä itse olet? Siis tässähän on tietysti 4 vuotta on rakennettu tätä itsehallintopohjalta, mutta on muitakin vaihtoehtoja. Kuntayhtymän malli, vapaaehtoiset kuntayhtymät ja sitten tietysti sekin malli, että valtio hoitaa koko Helahoidon.
On. Siis nämä on nimenomaan ne mallit, että jos ajatellaan kuntayhtymiä, niin silloin se on vapaaehtoisen. Se on nykylainsäädäntöä vapaaehtoisesti. Mm. Sellaista lainsäädäntöä ei eduskuntaan. Se on niin kuin erittäin haasteellinen saada sellainen läpi, jos mentäisiin kuntayhtymämallilla, koska siinä tämä demokratiavaje tulee isoksi. Ja sitten on tietysti tämä valtion malli. Mutta se, mikä nähtiin nyt tässä, joka minun mielestä pitäisi kyllä nyt tunnustaa ja tunnistaa, että kun rakennettiin itsehallinnollista aluetta, niin siitä syntyy se hyöty, että sekä rahoitus, johtaminen, demokraattinen päätöksentekijä tulee sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito samoin käsiin. Ja millään näille, valtiomallissa totta kai se tulisi valtiolle kaikki, mutta tässä kuntayhtymämallissa niin esimerkiksi se kysymys, jota isot kaupungit koko ajan sanovat, että millä saadaan erikoissairaanhoidon kulukehitys kuriin. Koska se on kuin manulle illallinen, että sieltä lähetetään laskukaupunkiin ja se ohjausote sinne. Niin tällä itsehallinnollisella mallilla se ohjausote tulee yksiin käsiin.
Toisaalta 6 suurinta kaupunkia, jotka erittäin voimakkaasti vastustivat itsehallinnollisia maakuntia, niin pelkäsivät nimenomaan sitä, että heiltä leikataan 2/3 verotuloista ja he eivät pysty enää esimerkiksi investoimaan kuntalaisten tarpeellisiin palveluihin siinä määrin, mitä aikaisemmin pystyivät, kun 2/3 tulorahoituksesta lähtee itsehallinnolliselle maakunnille, niin tässähän on aika iso paine edelleen olemassa nimenomaan tämän saman kysymyksen suhteen, että jos syntyy 18 itsehallintoaluetta, niin se on sitten pois kaupunkien rahoituksesta.
No totta kai, koska kaupunki myöskin sieltä lähtee kaikki ne menot, myöskin ne ennakoimattomat menot kaupunkien menoista, jotka tulee sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta, niin hehän pääsee sekä menoista että tuloista. Että ihan niin mustavalkoinen se ei ole, että vain menot lähtee tai tulot lähtee, vaan siinä lähtee myöskin henkilöstö ja menot. Mutta juuri näin. Nämä kysymyksethän on edelleenkin niin kuin ollaan tässä ilmassa koko ajan. Ja sen vuoksi niin kuin se aito dialogi, joka tähän nyt ihan oikeasti tarvitaan tänä syksynä, niin se on se isoin vaade, niin kuin isoin odotusarvo itselleni, että nyt pitää synnyttää sellainen. Ja nythän siellä hallitusohjelmassa lukee sananeuvottelumenettely valtion ja alueiden välillä ja yhteinen niin kuin hakeminen ja myöskin niin kuin keskus mukaan ottaminen kunnat ja kaupungit voimakkaammin tähän valmisteluun. Et ei vaan parlamentaarinen. Sitten siellä lukee myöskin se niin kuin näkökulma, että tavallaan perustuslaki ja sote-asiantuntijat niin kuin aidommin pitää ottaa tähän tai saa ottaa tähän mukaan. Et nythän kysytään siitä, että onko se meidän dialogi aitoa vai onko se sitä, että me vaan niin kuin otetaan heitä mukaan, mutta se ei vaikuta mihinkään.
Onko tämä sama kysymys, mistä tässä aikaisemminkin puhuttiin sitä, että vallitsisi jonkinnäköinen tämmöinen epäluottamus siis poliittisen johdon ja virkakunnan välillä, niin tästä samasta kuin on kysymys?
No varmaan on niin kuin sillä tavalla samasta tematiikasta kyse, että jos suurimmat kaupungit tai pienemmät kunnat, sairaanhoitopiirit, että niin kuin luottaako he siihen, että kun sitä uutta lainsäädäntöä tehdään, kun mietitään hallitusohjelmassa olevaa vaikka kaupunkipolitiikkaa, aluepolitiikkaa, uudenlaisia ratkaisuja, että siitä syntyy sellainen paketti, jonka kanssa he pystyvät menemään myöskin eteenpäin, niin että se kaupunkikin voi kehittyä. Tai sairaanhoitopiiri tullessaan mukaan sinne uuteen maakuntaan, niin pystyy jatkamaan omaa toimintaansa ja kehittämistään. Ja sitten myöskin perustuslakiasiantuntijat ja sote-asiantuntijat, että he niin kuin näkevät, että heidät otetaan entistä paremmin huomioon, ne heidän näkökulmansa. Mutta kaikilta näitä toimijoilta edellytetään kyllä sitä ihan niin kuin tältä valmistelujengiltäkin, että tähän ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Mm. Ei kenelläkään, ei ole.
No Päivi Nerk, vielä muutama sana tuosta kaatuneesta valinnanvapausmallista, jota yhtiömalliksikin kutsuttiin, niin siitä on tietysti sanottu, että siihen liittyen niin yksityisten terveysyhtiöiden rooli lobbaajina oli huomattavan suuri kaatuneessa sote-uudistuksessa. Niin tukeeko tämä raportti tuota väitettä?
tämä raportti mun mielestä ei sitä sillä tavalla tue. Sitähän se ei, niin kuin tämmöinen loppaus ei näkynyt lainvalmistelijoille. Eikä myöskään, minä itse niin kuin projektinjohtajana en kokenut sellaista. Ja se ei niin kuin näkynyt. Se oli enemmän sitten, jos sitä oli, niin se oli siellä niin kuin poliittisen väki, joka sitten olivat siinä. Mutta että suhteessa niin kuin poliitikot kautta lainvalmistelu kautta virkakunta, niin se ei minusta näy täällä silloin.
Eli jos sitä oli, niin se oli poliittisen muurin takana ikään kuin.
Kyllä, joo.
No miten tämä yksityisten yritysten rooli ja koko, niin voidaanko sitä lisätä verovaroin hoidetussa sotessa, nyt kun tätä uutta sotea rakennetaan?
Siis ilman muuta voidaan lisätä. Sehän on niin kuin nyt ajattelumaailmallisesti lähdetään siitä, että se tulee niin kuin tavallaan alihankintatyyppisesti mukaan voimakkaammin, palveluseteleiden kautta voimakkaammin. Hallitusohjelmassa puhutaan itsemääräämisoikeudesta, meidän ihmisten itsemääräämisoikeudesta, palvelusetelilainsäädännön auki purkamisesta. Mutta se tulee niin kuin eri tavalla. Se tulee sillä tavallaan, että, ja väitän, että se tulee, ei ainakaan vähenemään, väitän, että se tulee jonkin verran kasvamaan, koska meillä on aivan huutava pula osaajista ja niistä toimijoista, jotka tuottaa meille ne palvelut. Me tarvitaan myöskin yksityinen sektori ja kolmas sektori niin kuin mukaan näihin talkoisiin, mutta se tulee vähän eri mekanismilla. Se ei tule niin, että he vaan ilmoittautuu johonkin rekisteriin ja sitten asiakkaat voi valita ja on tietyt määrät ja tietyt asiat. Se tulee, nyt ajatellen 18 maakuntaa, jotka tulee olemaan maakuntajärjestäjiä, niin heillä on silloin valta ja vastuu niin kuin aktiivisemmin etsiä niitä kumppaneita ja toimijoita siihen heidän oman julkisen sektorin palveluiden rinnalla.
Eli tässä suhteessa kyllä, mutta puhuko kukaan enää valinnanvapaudesta, vai onko tuo sana julistettu pannaan ministeriöissä?
Ei tätä pannaan ole julistettu, mutta se antaa väärän kuvan nyt siitä, jos puhutta, koska valinnanvapaus sai niin vahvasti sellainen niin kuin tietynlaisen leiman. Niin jos me käytetään sitä, niin ei sitä ymmärretä, että sen sisältö on erilainen. Luullaan, että rakennetaan samaa vanhaa, niin sen vuoksi se on selvästi jäänyt pois. Puhutaan palveluseteli lainsäädännön kehittämisestä, puhutaan siitä, että millä tavalla pystytään rakentamaan yhdenvertaisia palveluita eri puolille Suomeen, niin että siellä myöskin yksityinen julkinen sektori ottaa yksityistä sektoria mukaan, ja että se on yhdenvertaisempaa se palveluseteleiden käyttömahdollisuus meille kansalaisille eri puolilla Suomea.
All right, hei, Päivi Nerk, kiitoksia.
Kiitoksia itsellesi.
Vierailusta Politiikka-radiossa, ja jäädään seurailemaan sote-uudistusta. Sitä on seurattu jo monta vuotta.
Sitä on seurattu.
Yle Puhe, Politiikka-radio.